Бүгүн саат 9:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттык радиосунун жекшемби 14 апрелдеги эрте мененки кезектеги бир сааттык туруусу башталды. Аны бүгүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда апта маалымат талдоо программасы бар. Жана ошондой эле Шайлыбек Дүйшеевтен миң санат, Бишкектеги лицейдин негиздөөчүсү Венера Кудайбергенова менен билим берүү көйгөйү ыкмалары тууралуу сөз болот.
Жок дегенде эң аз айлыкты азырынча 25,000 кылып, эң көптү 40,000 кылса, мугалимдерден ошончолук требования кылсак жарашмак да. Анан ошончолук мугалимди дагы, жана сиз айтмакчы, тандап туруп алып, анан конкурс менен алып калсак.
Жана ошондой эле эже сиңди талкуусу феминизм деген эмне? Кыргызстанда анык феминисттер барбы? Ошондой эле үй бүлөдөгү мамиле кандай болушу керек деген суроолорго жооп издейбиз.
Барып барат өлүп калат ал келиндер. Анан кийин бечара эчтекени көрбөй кетип өлүп калышат да. Ошентип көмүп коюшат. А бирок азыр айла түшүнүп баштады. Эч качан баягы үйдөгүлөрдүн зордук зомдукка чалдыкканда ошого чыдабаш керек.
Айгер Макулбекова алып барган эже сиңди берүүсүн бир аздан кийин угабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде апта маалымат талдоо программасына кезекти берсек, аны бүгүн кесиптешим Зайырбек Бактыбаев даярдаган.
Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келген жок. Суданды 30 жыл башкарган президент Омар Башердин бийлиги кулады. Кадырман угарман узаган аптанын урунттуу окуяларына сереп салган Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Республика партиясынын лидери 1.5 жылдан бери Орусияда жүргөн саясатчы Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келүү ниетинен баш тартканын Москванын Шереметьево аба бекетинен учаар алдында жарыялады. Ал аба бекетинде сүйлөгөн сөзүндө өз чечимин саясий кырдаалды үчүнчү күчтөр колдонуп кетүүсүн каалабай турганы менен түшүндүрдү.
Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн силерден суранам. Бүгүнкү боло турган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буюрса мен жакынкы күндөрү, Кудай кааласа, мен сөзсүз түрдө келем.
Республика партиясы Бабановдун кайтып келишине байланыштуу Бишкекте жана аймактарда миңдеген адам катышкан тынчтык митингин уюштуруп жаткан. Бирок Бишкек, Талас, Каракол шаарларында жергиликтүү бийликтер жолугушууну негизги аянтта өткөрүүгө уруксаат берген эмес. Республикачылар муну бийликтин бутто суусу катары баалашты. Саясатчынын бир канча убакыттан бери Кыргызстанга келүүнү убада кылып, бирок андан баш тарткан чечими коомчулукта ар кандай талкууланууда. Жакында эле аны менен Москвада жолугушуп келген мурдагы саясий өнөктөшү, экс-депутат Камчыбек Ташиев Бабановдун чечимин колдоду.
Эми негизинен бүгүн ошол келбей калгандыгы деле бир жагынан туура болду го деп ойлойм. Тогушту камап койсо же болбосо ага кайсы бир укук коргоо тарабынан укук коргоо органдары тарабынан кайсыдыр бир кандайдыр бир чаралар көрүлсө башаламандык болуп кетеби деген суроолор пайда болуп аткан да. Элдер топтолсо анан ал бул жакка келип ызы чуу болуп мамлекетибизде туруксуз саясий абал түзгөндөн көрө ошол өзүнө бир аз зыян болсо дагы, өзүнүн жеке атына айтылган сындар көп болсо дагы келбей калгандыгы бул мамлекет үчүн, мамлекеттин ичиндеги саясий туруктуулукту сактоо үчүн туура эле болду деп эсептейм.
Ал эми Ата мекен фракциясынын башчысы депутат Алмамбет Чыкмаматовдун көз карашында Бабановдун бул кадамы аны саясий банкрот кылды.
Бабанов эгерде жүзү жарык болсо, мыйзам астында күнөөсү жок болсо, Текебаевтей болуп келип камалганына дагы кайыл болуп камакта болсо дагы тергөө аркылуу, сот аркылуу, адвокаттар аркылуу жанагы ага ишенип аткан 600,000 эл колдоп турмак да ошол. Азыр Бабанов өзүнүн коркоктугун, чечкиндүү экенин көрсөтүп бийликтин чоң утушуна алып келди. Бабанов саясий банкрот.
Кыргызстанда Өмүрбек Бабановго буга чейин эки кылмыш иши козголгон. Анын бири 2017 жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчыга буга чейин козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Андан тышкары атайын кызмат Бабанов Кыргызстанга кайтса, мыйзам боюнча жоопко тартылаарын эскерткен. Ошондой эле Бабановго мурдада доомат коюлуп келген иштер ал келет деген күндөрү кайрадан козголду. Маселен 11 апрель күнү Кыргызстан коммерциялык банкынын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Өмүрбек Бабановдун жиени деп айтылып жүргөн Жаныбек Мырзабаев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 саат сурак берип чыкты. Ал эки кылмыш ишинде күбө катары өтүп жатканын билдирип, бирок ал кылмыш иштеринин мазмуну тууралуу ачык айткан жок. Маалыматтарга караганда акционерлердин биринин арызы боюнча чакырылган. Мындан тышкары Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы акционерлеринин бири саналган Шарипа Садыбакасова Бабанов аталган банктын үлүшүн мыйзам бузуулар менен алганын кайрадан айтып чыкты. 12 апрелде Бабановдун өкүлү Ислам Каргамбаев басма сөз жыйынында Кыргызстан коммерциялык банкынын рейдерлик жол менен басып алынганы тууралуу козголуп жаткан маселелер Өмүрбек Бабановду каралоо максатында атайын жүргүзүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында азыркы бийлик мындай сценарий менен Өмүрбек Бабановду өлкөгө кайрадан келтирбөөгө аракеттенип жатат. Кадырман угарман, узаган аптанын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 2017 жылдагы шайлоодо негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келет экен деген талкуулар күчөп турган учурда 11 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков парламентте кайрылуу жасады. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат деген мамлекет башчынын билдирүүсү коомдо ар кандай кабыл алынды.
Мамлекеттик белчесин калызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери парламентте экинчи жолу кайрылуу жасады. Анын бул жолку кайрылуусу экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси курчуп, Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келе турганын жарыялаган учурга туш келди. Алмазбек Атамбаев өткөн жумада апрель окуяларын эскерүү учурунда 2 айдан кийин бийликке каршы чоң митинг өткөрүүгө убада берген. Ошондой эле 23 апрелде камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун жактоочулары да алардын акталышын талап кылып, митинг өткөрөрүн жарыялаган. Саясатчы Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келбей калышы акыркы саясий окуялар тууралуу юридика илемдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрөбашев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ал маегин биринчи Бабановдун чечими боюнча суроого жооп берүүдөн баштады.
Ал Кыргызстандын жаран абал чыгып кеткен шайлоодон кийин жөн эле чыгып кеткен деле билген эмес, бул кеткенден айткан, мен кеттим саясаттан кеттим деп анан келем дейт, анан кайра келбейм дейт. Бул жеке адамдын өзүнүн жеке иши. Ал келеби келбей коебу, анын юридикалык жактан эч кандай чектөө деген жок. Ал келсе да болот, ал калып калса да болот. Юридикалык жактан айтканда өзү чечимди кабыл алды, мен ал ошого өзү ошол бир ой менен түшүнө чечимди кабыл алды деп ойлойм. Мен билгенден бул киши Кыргызстандан чыгып кеткен менен саясаттан кеттим, мен депутаттык мандатымды алгыла, мен саясат менен мындан кийин аракеттенбейм деп кеткен. Анан элерге жакын кайра баягы кирет экен 10,000 киши тосуп алат, 40,000 4,000 киши тосуп алат деп учуп алып калышты. Анан ал баягы мындай айтканда эмне статус менен саясий жогорку кеңештин депутаты эмес, туура партиянын башчысы, бирок саясаттан кеттим деген мунун статусу кандай, саясий статусу кандай? Ошону мен таң калып билбей атам да.
Ал ошол келбей калганынын себебин мындай деп түшүндүрүп атат да, ушул мени тосуп алуу боюнча жыйналыштарда үчүнчү күчтөр аралашып кетиши тууралуу айрым бир маалыматтар болуп атат, ошон үчүн азырынча Кыргызстанга барбай турууну чечтим деп. Үчүнчү күчтөр дегенде ал кимдерди айтып атат?
Азыр Кыргызстанда мындай болуп калды. Кыргызстанда күн жылыды, жер көгөрдү, жаткан жок кезде баягы саясатчы түрк күчөй баштайт да. Тем более мына тиги кийинки жылдарда тиги бизге парламентке шайлоо болот, ошон үчүн баягы эски уктап жаткан саясий күчтөрдүн баары тең азыр кыймылдап атышат да. Бул жалпы саясий күчкө берген баа көрүнүш. Экинчи жактан мисалы үчүн ушул эле убакта Кыргызстанда мисалы үчүн камакта жатканы бар, баягы камакта жатып алып өзүбүз саясий туткунбуз деп өздөрүнүн саясий тутун кылгандары бар, сыртка чыгып кетип кире албай аткандар бар, ошолор пайдаланып кетиши мүмкүн деп мен кошулам. Анткени ошол ар кандай баягы митингдер мисалы үчүн чыгып кетти, ошого бир күчтөр барып кошулат дагы өзүнүн максатын ишке ашырганга аракет кылат да. Митингден биздин Кыргызстандагы саясий бийлик митингден коркот аябай. Анткени эл кыймылдап кетсе эле ошол от алып кетет, ошо тутталып кетет, ушул менен анан баягы мен бийлигимди жоготуп коюшум мүмкүн деген коркунуч бар. Эмне себептен мындай коркунуч бар? Биринчиден мунун себеби Кыргызстанда саясий стабилдик, туруктуулук деген жок. Бир жагы. экинчи азыркы мамлекеттик бийликтин башында тургандар көп нерсени баягы белгилеп ада берип коюшкан, бирок ошонун көпчүлүгү, такыр эле көпчүлүгү аткарылбайт. Ооздон сөз чыккан, убада чыккан, бирок иш жок болот. Ушундайда ушу баягы барганда бир саясий күчтөр баягы ушуну колдонуп келет деген ойлор бар. Ошон үчүн баягы ошонун аркасынан бийликтен кетип калышыбыз мүмкүн деген бир коркунуч бар да. Мунун да себеби жок деп айтпайбыз, анткени 2005-жылкы 2010-жылда окуялар көрсөттү да. Мына мурдагы биздин президенттин жогорку кеңеште чыгып сүйлөгөнүн депутаттарга элге кайрылганын уктуңар да. Бул ошо башында саясат менен башталды, аягы саясат менен бүттү. Демек бул кишинин ошо абдан мындай бир башы ооруткан жери ушул баягы саясий туруксуздук да. Өткөн Алмазбек Атамбаев 2 айлык срок бербедиби? Бул апрелдин башында айтты да, мисалы үчүн 2 айга чейин күтөбүз, антип менен бийлик баштайбыз депчи. Анан мына апрелдин аягында мына бүгүнкү эсеп чат боюнча мына бүгүнкү Бабановдун тиги тарапташтары митингге чыкмак, мындан 10 чакты күндөн Текебаев тарапкерге чыкмак, ушинтип чыга бермек деген үчүн митингдердин парады башталмак да Кыргызстанда. Ошон үчүн баягы мындай бир саясий туруксуздук аппарат деген ой менен бийлик ар кандай өзүнүн методдорун колдонулат.
Мисалы бийликтин аракеттерин кандай бааладыңыз жана Бабановдун Кыргызстанга кайтып келем дегени боюнча? Мисалы ал келерде айрым кылмыш иштери жанданып кеткендей болду, анан жаңы кылмыш иштери дагы козголду дегендей сөздөр болуп атат банкы боюнча Бабановдун. Бийлик ушул Бабановдун келишине каршылык билдирдиби, анын келишин каалаган жокпу, келтирбөөгө аракет кылдыбы?
Бийлик баягы эски эле методду колдонулат. Акаев булагындагы оппозицияга, оппозициялык күчкө, өзүнүн эми кээ бир оппозиция, кээ бир жерде бийлик талашкан топтор бар да, бул ошолорго кандай, ошолорго карата кандай жол менен күрөшсө бүгүнкү бийлик деле ошол эле жол менен баратат. Ошон үчүн бул жанагы булардын көз карашына талдал келген күчтөр менен бул укук коргоо органдарын пайдаланышат, айрыкча баягы УКМКа деп коебуз, ошону пайдаланышат, милицияны пайдаланышат, сот, эгерде иш сот өтүп кетсе сот пайдаланышат. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо ар кандай массалык маалымат каражат менен бул баягы кара черный пиар деп коебуз го, каралоо, ошолордун моюнуна бир ярлыктарды тагуу, мисалы үчүн бул тигиндей экен, тигил мындай экен деп чукуп чыгуу, бул экинчи жолу. Үчүнчүсү болсо ар кандай бир коркунучтуу үлкүтүүлөр болот ушу. Анан мисалы үчүн кылмыш иштерин ачат. Ушундай жол менен бийликтин оппозициялык көз караштагы саясатчыларга, оппозицияга, булар менен ой пикири дал келбегендерге жүргүзүп аткан күрөшү мурун кандай болсо тагы эле ошол бойдон калыпкан, эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кадырман угарман, узаган аптанын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Суданды 30 жыл башкарган президент Омар Баширдин бийлиги 11 апрелде кулап, убактылуу бийликти армия колго алды. Ошондой эле 2005-жылы кабыл алынган конституция жокко чыгарылды. Өлкөдө 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Судандын вице-президенти жана коргоо министри Абат Мухаммад Ибин Ауф президент Омар Башир камакка алынганын жарыялады. Мен коргоо министри жана жогорку коопсуздук комитетинин башчысы катары режим кулатылганын жарыялайм. Анын башчысы Омар Аль-Башир камакка алынды жана азыр коопсуз жерде кармалууда деген Абат Мухаммад Ибин Ауф убактылуу өкмөттүн башчысы болуп калды. Ошондуктан Омар Баширдин бийлигине каршы 16 аптага созулган нааразылык акцияларынын катышуучулары тарайын деген ою жок. Алар азыркы бийликти колуна алган коргоо министри да бийликтен кетиши керек деген талаптарды коюуда. Болгондо да Баширдин өзүнүн вице-президенти жана коргоо министри болгон киши эми 2 жыл бою убактылуу кеңештин атынан өлкөнү жана аскерди башкарганы абдан кооптуу дейт нааразылар. Алардын бири Мухаммад Али.
Ибин Ауфтун жарыясы бизге окшогон революционерлердин үмүттөрүнө балта чапты. Андыктан биз талаптарыбыз аткарылмайын бул аянттан кетпейбиз.
Армия кийинки шайланган президентке бийликти өткөрүп берүү иши менен алектене турган атайын кеңеш түздү. Бирок өткөр мезгил 2 жылга созулуп, жаңы президент шайланганга чейин бийлик армиянын колунда болот. Түмөндөгөн судандыктар баш кала Хартумдун көчөлөрүнө чыгып президенттин бийликтен кетишин түнү менен майрамдашты. Бирок кубанууга али эрте экенин жана революция акырына чыга электигин айткан Ахмат Аббас нааразылыктар улана турганын билдирүүдө.
Эгер алар элдин таламын талашкан аскери эмес, бирке жол бербесе, анда биздин революция аягына чыга элек. Биздин үмүт тилегибиз ишке ашкыча, бул аянттагы нааразылыгыбызды улантабыз жана мыйзамдуу талаптарыбыздын аткарылышын күтөбүз.
1989 жылдагы төңкөрүштөн кийин бийликке келген президент Омар Баширге каршы демонстрациялар декабрдан бери уланып жаткан. Алгач ага өлкөдө азык түлүктүн кымбатташы, накталай акчанын жетишсиздиги түрткү болуп, кийинчерээк президенттик башкарууга каршы ураандар айтыла баштаган. 75 жаштагы Омар Башир Гаага соту тарабынан согуш кылмыштары жана геноцид үчүн айыпталган кызматтагы биринчи мамлекет башчы. 2009 жылы эл аралык кылмыш соту аны согуш кылмыштары жана геноцид аракеттери үчүн камакка алууга ордер берген. 2015 жылдагы президенттик шайлоодо бийлик Омар Башир 94% менен жеңишке жеткенин жарыялаган. Ал шайлоого адилет өтпөйт деп оппозициялык талапкерлер катышуудан баш тарткан. Судан мунайга бай мамлекет, бир күндө 500,000 баррель нефти экспорттойт, бирок элдин 40% жакырчылыкта жашайт. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз, аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Эми Шайлообек Дүйшеевдин миң санаты. Ага конокко келген Венера Кудайбергенова өзүнүн лицейиндеги окутуу ыкмалары, окуучулары жана мугалимдери, ошондой эле учурдагы билим берүү көйгөйү тууралуу сөз кылат. Чогуу тыңдайлы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бишкек шаарындагы менчик лицейдин негиздөөчүсү Венера Кудайбергенова. Венера, айтсаң, мамлекеттик мектептерден менчик мектептин айырмасы кандай болот экен? Мына өзүң негиздеп түшкөн экенсиң. Маалымат бере кетсең.
Маалымат берсем эми мындай да, мамлекеттик мектептерден менчик лицей бул деле жалпы билим берүү боюнча да 9 базасында алабыз. Эгерде жакшы окуучу 10 менен 11де НЦТ экстернат деп коет, ошону НЦТ-ны берип кетсе, мамлекеттик тестирлөөнү жакшы балл менен берсе, анда алар аттестатка барышат. Эгерде жакшы бере албай калса, анда алар 2 жылда кадимки эле мамлекеттик мектептегидей эле бүтүшөт. Анан айырмачылыгы мында, бизде билим берүү министрлигинен лицензия алабыз. Ал лицензиянын негизинде бизге баланын санын берет да, мисалы үчүн 120 балага гана мага уруксат берген. Ошо 120 баланы окутабыз. Бир айырмачылыгы, экинчи айырмачылыгы бизде контракт, билесиз да. Мисалы, мамлекетке тиешелүү мектептерде болсо, ар бир окуучу бекер билим алат десе, бизде болсо контракттын негизинде окушат балдар.
Ошондо 2 жылда бир балага бир атене канчадан?
25,000 35,000. Анан бир жакшы эмем бар, тоголок жетим балдарды бекер окутам. Жылыга 3-4 бала.
Эми бул бүт республика боюнча,
бүт республика боюнча, даже Казакстандан да келишет да бизгеч.
Анан тоголок жетимдер кайда жатып окушат?
Тоголок жетимдер эми ошо жаткырганга азыр эч кандай жагдайым жок. Аларды туугандары алып келет. Көбүнчө профориентацияга барабыз да, ар кайсы областтарга барганда жетим балдар деп калганда эле мен сразу алып келип эле мүмкүн болушунча туугандарын таап ошо жака жашатканга аракет кылам. Кээде жолуна дагы жардам берем, каралашам да бардык жагынан. Эми 5 жылдан бери колумдан келишинче тоголок жетим балдарга жардам берип бекер окутуп келатам. Жарым жартылай бар жана асоциальный семьядан балдар бар, аларды 30%ге чейин арзандатып берем.
Анан программаңар кандай?
Кадимки эле кыргыз мамлекетинин билим берүү министрлиги бекиткен эле программа менен окуйбуз. Тестирование менен алабыз, аябай тандап алабыз. Анан жакшы окуган балдарды алабыз мүмкүн болушунча.
Азыр бир карасаң, менчик менен мамлекеттиктин ортосунда билинбеген, айтылбаган карама каршылык бар да, ушундай байкалат. А бирок менчикте жанагы акча маселеси болгон менен менчик чынында эле сапаттуу болуп атканын көрүүгө болот. Дүйнөнүн өлкөлөрү ушу менчик менен өнүккөн да, жана өнүккөн өлкөлөрдүн баары эле менчик менен өнүккөн. Анан сага текшерүү, кысым, тигүү деген жокпу деп атам.
Мурун кандай экенин билбейм, биз ачылгандан бери жеке менчик мектептер, мисалы үчүн, правительствонун приказы менен, указы менен мектептер жетишпейт. Балдар болсо мектептерде бир класста 40 бала отурат. Кээ бир класста 45 бала отурат. Ачкыла, ачкыла, частный мектептерди ачкыла деп атпайбы? Анан ошон үчүн биз менчик мектептерди ачып атабыз да. Эмнегедир мамлекеттик мектептер бизди өзлөрүнө конкурент сыяктуу көрөт да. Бул жерде эч кандай конкуренция жок да. Потому что биз алардын
талканын тартып алган жоксуңар.
Талканын тартып алган жокпуз. Аларда по-любому кыргыз мамлекетинде Кудайга шүгүр 6 миллион адам болсо, 1.5 миллиону мектепте окуйт экен азыр. Бала бакчадан баштап, 11-нчи классты бүткөнгө чейин окуйт экен. Анан бала жетиштүү, жетиштүү болмок турсун, даже ашыгы менен болуп 44-45 балага чейин болуп атпайбы?
Мына 43 бала кантип окуйт? Бир партада 4-төн отурса
эмне? Кээде 3-тен 4-төн отуруп атпайбы?
Алар кантип окуйт? Кантип билим алат?
Анан алар деле стандартка жатпайт да. Биз жеке менчик ачып атсак деле бизди конкуренцияктуу кабыл алышат. Ал бир. Экинчиден биз наоборот аларга жардам берип атабыз да, балдарын азайтып. Азыр бала башына эсептебейт да айлыкты, туурабы? Бала башына эсептебейт, ошон үчүн аларга 25 баладан болсо мугалимге да жакшы, ден соолугу үчүн деле, балага деле жакшы, ден соолугу үчүн деле. Бул жерден ата эненин өзүнүн выбору да, ата эне өзү билет баласын каякка берип, каякка окутат, туурабы?
Билимдүү балалуу болгусу келсе жакшы билим берген жерди иштейт да ата эне деле. Деги эле кыргыз башына эле балдарынан акча аяган эмес.
Ооба,
балдары жакшы болуп жүрүш үчүн.
Анысы
андан кийин финдерди аябай мактышат да. Финляндияда эң айлыгы көп кесип мугалимдик экен да. Анан ошол жерде мугалим болом деп жан талашкандардын баары конкурстан конкурска тапшырып отуруп, анан кийин сынактан мыкты өткөндөрү гана мугалим болуп, анан калгандар экономист, юрист жана башка болуп кетет деп окуп алып ушунчалык таң калдым. Мына
бул эң жакшы метод да. Действительно мугалимдердин айлыгын көтөрсө ошончолук кайра требование болот да мугалимгечи.
Ооба,
мен сизге 40 000 төлөп берип атсам, мисалы үчүн, сиз кантип иштебейсиз, эмне үчүн мындай кылбайсыз деп, керек болсо 6 ай сайын мугалимди аккредитациядан өткөрүп турса болот, баягы союз кезиндегидей күнүгө эртең менен планын текшерип турса болот. Азыр болсо алган айлыгы 15 000 эмнени требовать этесиз? Ошондо дагы байкуш мугалим менчик мектептерде таң аткандан кечке чейин жүрүшөт.
Эми силерде бир партада канчадан отурат балдар?
Бизде бир партада 2-ден отурат, бир класста 14 балага чейин гана отурат. Анан билим берүү жагы биринчи басым ошол сапатка карайт.
Жоопкерчилик да күчтүү да.
Ал сөзсүз да. Министерство образования жана айтып кетпедиңизби мындай кысым жасабайбы депчи? Эч кандай кысым жасабайт, анткени 4 жылда бир аккредитациядан өтүп атпайсызбы? Ошол аккредитациядан өткөндөн кийин аттестат бергенге да укугум бар. Мен бала алганга дагы, мен окутканга дагы укугум бар. Эч ким келип мага мешать этип буттосо элек.
Мамлекеттик мектептерде угуп эле жүрөбүз, көрүп эле жүрөбүз. 40 бала, 30 бала деп айтасың, жанагы балдардын баары киргенде анан досканы карабай да сотка чукулап отургандарын да көрүүгө болот. Кээде ойлонбай, мугалим класска киргенден кийин балдарды соткаңар тияка коюп койгула, анан сабактан тарап бараткандарласыңар деп коюуга болбойбу деп ойлой бересиңер да кандай дейм да.
Негизи министерство образованиянын положениясы бар да. Бала сабакка келгенде мугалим, сиз айткандай, күнү түнү даярданып келсе, мугалим сүйлөп атса, бала отвлекаться этип тиги телефонго алагдуу болуп атса, кандай сабак болот? Баланын ою эки анжы болуп атпайбы? Ошол себептен министерство образования дагы бир чырдын арты менен министерство образования положение чыгарган. Сабак учурунда телефондорду чогултуп берет. Бизде мисалы бир группада староста бар да, телефондор чогултат, күнүгө ошол коробканын ичинде кагазы турат, список, ошого кол коюшат, бердим деп. Саат 1-3-4 сабактан кетип атканда алдым телефонун деп кол коет. Ал староста болсо алып келет да, директордун кабинетине алып кирип туруп шкафка бекитип коет.
Балдар да ошого көнгөн.
Балдар көнгөн. Бизде бир жылда бүтөбүз деп жанталашып окушат биринчиден. Экинчиден НЦТ бир жылда 4 жолу болот. Пробный ОРТ болот, анан настоящий ОРТ болот, анан 6 тестирование гана бир жылда ушундай башы менен сайылып алып бала окуйт да, качан ал бала тиги телефон карап отурат? Мектептегидей да бизде күнүгө эле мероприятиялар боло бербейт. Ошончолук ата эне акча төлөп аткан соң бала экстернаттан өтүп кетсе экен деп биз да тилейбиз да. Ошон үчүн биз да ошого катуу басым жасап сапат жагын эме кылабыз. Эки күндүн биринде кинога алып барбайбыз, эки күндүн биринде концерт даярдатпайбыз, только ошо билимге гана басым жасайбыз.
Анан лицейиңден бүтүп чыккан балдардын ийгилиги кандай?
Мен мактана турган жерим бул жерде преподавательский составымда. Мен алар менен 100% мактана алам да, аябай кыйын. Менде лицензияны бергенде язык обучения только на русском языке деп берген да. Анан мен өзүм юрист катары балдардын укугун буза албайм да. Кыргыз мектептен айылдан келип мен деле бир жылда бүтүшүм керек, мен деле жакшы окуйм десе мен аны кантип ала албайм? Анан кыргыз группа ачып койгомун, бирок ошол эле мен мугалимдерим жана орус тилинде сабак берген орус улутунда мугалимдерим ошол балдарга ушунчалык түшүндүрүп, ошол айылдан келген бала эки айдан кийин орусча сүйлөп чыгат да. Анан биринчи жылы ошону көргөндөн аябай кубаттанып, сыймыктанып жүрдүм. Анан Кудай буюрса деп күтүп жүрдүк. Биринчи ОРТ бергенде эң жакшы балл 220 балл болду. Бул көп мектептерде боло бербейт. Эң жогорку болгон жок, бирок менин лицейимде биринчи жолу ачылганда эле биринчи жогорку балл лицей үчүн 220 балл болду да. Ошо балам ой, медакадемияга өтчү, тиге өтчү, буга өтчү деп биз да ата энедей болуп уговаривать этсек, Чехияга кетип калбадыбы? Анан 4 жылды бүтүрдүм. 4 жылдан берки балдарым Чехияда, Америкада, Кытайда көбү. Биздин Славянскийде, биздин национальный университетте. Эми мен мектептерге окшоп, мен деле балдарды будущий абитуриенттер даярдап атам да. Анан мен сыймыктанган жерим биринчи мугалимдерим, экинчи окуучуларым. Жылыга биз мониторинг жүргүзөбүз да. Мисалы быйыл менде 120 бала бүттү, же болсо 75 бала бүттү. Кээде 70 бала алып калам. Быйыл мисалы 77 эле балам бар. Аттестат алып кеткенден кийин мониторинг жүргүзгөндө калп айтпайын 70-80% высшие окуу жайларга өтөт. Эмнеге дегенде, биринчиден менде бала аз, экинчиден бүт жакшы окугандар келет да. Ошол именно 2 жыл мектепте коротпой, 1 жылда эле окуп бүтүрөйүнчү, же болбосо баламды за границага алып кетем. Мигранттар көп болуп атпайбы? Россияга кеткен ата эне. Балдары болсо несовершеннолетний балдар 15-16-14 жашында эле чоң эне чоң атасы тайэне тайкесинде калып атпайбы? Ошо балдарды мага алып келишет дагы, баягы подростковый возрастта балдар өзүн туура эмес алып баштаганда эле ата эне мага алып келет дагы, окутат да, бир жылда алып алып Россияга кетишет. Биздин эле аттестат менен эле барып Россияда окуп атышат, көп бала окуп атат. Мен аябай ушул жөнүндө катуу сыймыктанып, гордо айта алам.
Аябай жакшы нерсе да.
Мугалимдерди тандап алабыз. Мындай да, азыр мугалим жетишпейт эч жерде. 4 жылдан бери жакшы математик мугалимге жетпей келем. Жетем, бир жыл иштегенден эле кетип калат, потому что ал башка мектепте да иштейт да. Нагрузка аябай чоң да. Анан биз дагы мугалимдерди алганда эле жөн эле кел кире кой иштей бер деп албайбыз. Аларды да конкурс менен алабыз. Аларды дагы бүттүп тамырынан бери казып туруп соттолгон эмеспи, психически не больной, арак ичпейби, тамеки чекпейби деп
бүт текшерген.
Характеристикасын көрүп, автобиографиясын көрүп, биз дагы изилдеп туруп алабыз. Анткени өзүңүз билесиз да, ден соолугу туура эмес мугалимдер кандай балдарга зыян келтирип атат. Анан бизде биринчи частныйлардан ошолорду требовать этет да.
Айлыгыңар эми жакшы эле болсо керек. Мектептерге караганда.
Мектеп менен конкурентмин деп айта албайм. Полный штатта тургандар жакшы алат.
Мугалимдер жакшы алмайынча мугалимдердин кадыр баркы да өспөйт. Мугалимдердин кадыр баркы жөнүндө сөз кылышат да, мугалимдердин кадыр баркын көтөрүш үчүн айлыгын $1000 ашык коюп берсе, $2000, $3000 атаганат. Анан мугалимдерди сыйлап алган киши көрөт элем ошондо.
Азыр болсо, кечирип коюңуз, мамлекетибиз аябай карызга матып отурганына байланыштуу президент Обо айтып атат, айлыкты көбөйтүп берем деп. Бирок премьер-министр сүйлөй албайт, потому что казнада акча жетишпесе, бюджетте акча жетишпесе, ал эмне жөн эле ляп эттирип эле айтып сала албайт да. Анан бир жылдык бюджетти карап туруп анан айтат да. Азыр эми ошол разработка болуп атат деп угуп атабыз, сүйлөп атышат. Министр сүйлөп атат, премьер-министр сүйлөп атат, президент сүйлөп атат эми. Мамлекеттин деңгээлине жараша жок дегенде эң аз айлыкты азырынча 25 000 кылып, эң көптү 40 000 кылса, мугалимдерден ошончолук требование кылсак жарашмак да. Анан ошончолук мугалимди дагы жана сиз айтмакчы тандап туруп алып, анан конкурс менен алып калсак, анан ошондой 40 000 сомго келген мугалим жакшы эле иштеп, баланын билим деңгээлине аябай эле таасир бермек.
Буюрса акырындык менен бул дагы болобор эми. Үмүт кылып туралы.
Үмүт кылабыз.
Негизи балаң мыкты бала болсун десе, сенин мектебиңе барсын да окусун. Мына ата энелерге кулак кагыш болсун. Бүгүн биз сенин түрмөгүбүздүн мейманы Бишкектеги менчик лицейдин негиздөөчүсү Венера Кудайбергенова болду. Ушуну менен маегибизди аяктайлы.
Рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Эми кезекти Эже Сиңди теле талкуусуна берсек, аны кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барган, азыр радио үчүн даярдалган бөлүгүн угабыз.
Эже Сиңдилер кебин угуңуз.
Эже Сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер жебин улуңуз.
Соңку жылдары феминизм Кыргызстандагы эң көп талкууга айланган бир кыймыл болду десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле Кыргызстанда күн алыс бул турасында түрдүү билдирүүлөр да жайнап жатат. Кыргызстанда негизи феминизм барбы дегиле, феминизм же болсо феминист деген ким? Ушул суроонун алкагында биз бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө баарлашабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Саламатсыздарбы? Эмесе адегенде ушул студиянын конокторо менен тааныштырып өтсөм, бүгүн биз Бишкек феминисттик эмгектери бирикмесинин мүчөсү Айзат Шакиеваны чакырганбыз. Саламатсызбы? Ырчылар Лира Севен жана Назель бар. Ошондой эле ишкерлик боюнча эксперт Азамат Аттокуров да турат. Адегенде ушул баарлашууну баштагандан мурда биз атайын сурамжылоо даярдаган элек. Эмесе ошол сурамжылоого көз чаптырсак, бул Бишкектен жана аймактагы биздин кабарчыларыбыз өлкө тургундарынан феминист деген ким деген суроого жооп алууга аракет кылышкан. Эмесе аны көрүп анан суроо тартабыз.
Жок, кечиресиз, билбейм.
Аялдардын укугун коргогон аялдар жөнүндө окутуңуздар беле?
Жок, уга элекмин.
Вы знаете, кто такие феминисты?
Ой, не. Феминист деген сөздүн өзү мааниси эмне менен чыныгында?
Аялдардын укугун коргогон кыймылды ошентип айташат.
Мисалы, аялдардын укугун Кыргызстанда мен билбейм ким тепселеп атканынчы. Жыныгындачы ал кереги жок эле эме жок деген ойлойм да өздөрү ойлоп чыкканчы.
Феминист деген ким экенин билесизби?
Кимибиз?
Феминист.
Кандай?
Феминист деген ким экенин билесизби? Феминист.
Жок.
Женщины, которые требуют равноправия между мужчинами, то есть женщины и мужчины как бы равноправны.
Феминисттер туралы кабарыңыз барбы?
Деңиз?
Феминист, феминист,
феминист. Жок, жок, жок. Феминисттер бу жанагы эркектер менен эркектер, аялдар менен аялдар турмуш курабыз дегендер. Ушуларбы?
Мынакей азыр сурамжылоону көрдүк. Өзүңүздөр деле байкадыңыздар, айрымдары феминист деген сөздү бүгүн биринчи жолу угуп жаткандай бир түрү калтырышты. Айрымдары мындай бактыга жараша бир эки адам билет экен. Айзат, сизге суроо, ушул феминизмди анчейин жакшы түшүнө элек коомдо феминист болуу оңойбу?
Жок, оңой эмес. Биринчи очередьте бизде өзүңөр сурамжылоонун негизинде көрдүңөр, инопланетянын катары кабыл алышат. Биз башка планетада келгендей деген түрдө да. Оңой эмес. Феминизм деген бул Кыргызстанда биринчи феминизм деген, феминист деген сөздөр эми кыймылы. Биз феминистпиз, биз феминизмди маалымат жөнүндө 2009 жылдан башталды. Жаңы келаткан кыймыл эмес, бирок жаңы келаткан сөз. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл мурун кандай аталарын биз деле билбейбиз да. Бирок ал болгон.
Аталыш туурасында айтып атпайбы? Балким ушул феминист деген баягы бөтөн сөз, бир баягы батыштын сөзү деп болот да, көп биздин жарандарыбыз ошол үчүн элди чочуп жаткан жокпу? Себеп дегенде биз кайра экинчи ирет аялдардын укугун коргогон кыймыл же болбосо аялдардын укугун коргош керекпи деген суроолорубузга дээрлик бир аялдардын басымдуу бөлүгү эле ооба деп жооп берип жатышат. Кандай эмес, мүмкүн аталыш өзү чочутуп жатат.
Ооба, бул туура. Феминизм бул батыштын сөзү, батыштан келген термин. Бирок биз аны кыргызчага дагы которолуу деген де кыймылдын ичинде, феминисттик кыймылдын ичинде дагы сөздөр талкууланган да, кыргызчага которулсак эл түшүнөбү деп. Бирок бул бүткүл дүйнөдө феминизм деп аталат да. Биздин неме максат бул ушул феминизм деген эмне, феминист деген ким дегендер, биздин максат ушуну маалыматтоо.
Азамат, феминизмди ушул терс бир пикир жазгандар арасында аял кишилер да көп экен да. Сиз ушул феминизмди колдогон же болбосо профеминист катары, феминист катары сиздин оюңуз да бул боюнча бизге аябай кызык.
Рахмат. Феминизмди жалпак тил менен айтып кетсек, бул аялдардын тең укуктуулугуна болгон боюнча кыймыл. Эркек киши феминист боло албайт, ал профеминист боло алат. Ал ошол аялдарды колдойт. Мен ошол аялдарды колдогондордун санына кирем. Бизде көпчүлүк аялдар, эркектер агрессивдүү ушул темага көз карашта эмне септен? Септигинде билим жетишпейт, маалымат жетишпейт. Сен маалымат жетишпеген нерсеге сөз түрдө мындай каршы же кайдыгер карайсың, коркосуң. Кыргызстанда албетте башка борбордук Азия өлкөлөрүнө караганда аялдардын укугу жакшы, бирок жалпысынан дүйнө жүзү боюнча абдан жаман. Эмне септен? 200'den aşık ayal göğüsünden yıl sayın öldürülüyor. Ayaldar. Özüm canım çatak olan deyip ayaldar göğüsünü öldürüşüyor. 30. Sarsırıp görüyoruz. 200, 30. Yılına azrayım azayıp kaldı. Yılına 11 bin kız alıp kaçıyor. Duşar. Alardın 2%'ına yakın özüm öldürüşüyor. Ушундай
суйчут кылышат. Анда эмне үчүн биздин коомдогу эркектер мырзалар дейбизби? Ушул сиз айтып өткөн стандарт бир аянычтуу статистикадан айбылышпайт, уялышпайт дагы, анан аял кишини колдоп, аял кишини ачык бир коргоп чыккандан айбылышат.
Себеп дегенде биз бийликти эркек кишилер бийликти бергиси келбейт. Тең укуктуу эркектер каалабайт. Себеп дегенде бул ыңгайлуу. Сен келесиң, оокатың даяр, үйүң жыйналуу, аял киши эч жака чыкпайт, үйдө отурат.
Бир бирибизге жаманчылык каалабай, жакшы сөздөрдү айтып турса эле кандай жашоонун баягы туура багытына кетебиз да. Агрессивдүү пикирлер айтпайсызбы? Чектен ашкандар да болгон да. Чектен ашкандар деле болгон, пистолеттер менен коркуткандар деле болгон, эми анын баарынан коркпойбуз. Бирок сиз кылмыш кылган жоксуз. Кылмыш кылган жокмун. Шоу-биз мынтип турат да, баягы конвейерде өзүнчө эле күнөгө бир нерсе өзгөрүп турат, анан кыскасы үй бүлө курал эмес. Үй бүлө курал эмес. Ал үчүн дагы тил угасы керек. Ал да тил угам, анткени баягы кайра эле башташат да, баягы качан күйөөгө тиесиң, уже жаш келип баратат, анан баягы эле бала чакка төрөшүңөр. Бирок да, мен бала чакканы абдан жакшы көрөм. Карап турсаң баягы эле палка двух концов болуп атат да. Бир жагынан биз эметебиз, өзүбүздү аттайбыз свою позицию, бир жагынан кайра эле эметип отуруп. Бир четинен ар бирөөнүн өзүнүн укугу бар экен да, карап турсаңчы. Мына азыр бир даяр эле кейс болду окшойт да. Туурабы? Сиздердин кыймыл дагы ушул маселелерди чечүүгө багытталган да.
Дагы деле айтып келет. Кандай кийинишибиз керек, кандай жүрүшүбүз керек, кандай сүйлөшүбүз керек, кандай болушубуз керек, канчада төрөшүбүз керек, анан канча бала төрөшүбүз керек, кызды төрөсөк обязательно уул төрөшүбүз керек, кызды кызартып төрө, уулду агартып төрө да, ошондой. Бир кыз бир уул болсо, кызга шерик керек, уулга шерик керек деп моундай системада деги эле аялга койгон талаптар түгөнбөйт да, эч качан түгөнбөйт.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Назель феминизмдин бир символу болгон сүрөткөй, же болбосо баарыбыз эле билебиз. Мынакей. Биз муну кыла алабыз, э? Деген сүрөткө окшотуп турдук.
Издейм. Кайдасың, каяктасың? Кош баткенде же таластасың? Кайдасың, каяктасың?
Качан эле кыргыздын кызы күйөбүздейин деп жар салчу эле деп деген саптары бар. Анан Назель мындай жооп берген. Анын эмнеси бар? Бактылуу бакыт издеген жаманбы депчи. Бакыт издеген жаман, ар бир адам, ар бир айым жүрөгүндө бактылуу болгусу келет, болгону Назель аны ачык ырдап койду деген саптары бар.
Бул дагы бир аялды бир эркиндиги туурасында аялдын оюн ачык айтканга бир аракети деп түшүнсөк болобу аял кишинин балким?
Эң биринчиде айта кетсем, бул жөн эле чыгарма болчу. Биздин ал убакта ошо азыр деле актуалдуу тема деп ойлогонбуз. Ойлоп да келебиз. Себеби деген ар кандай болот экен жашоодо, ажырашуулар болот экен, анан күйөөгө тие албай жүргөндөр көп болот экен айымдардын арасында, үйлөнө албай жүргөн жигиттер, мырзалар да бар экен. Анын эмнеси бар экен деп эле ошо болгону ачык эле ырдап кээ бир аял кишини балким мен тарынтып алдым деп ойлойм да, ачык ырдап алганым ошо.
Кош келдиң. Жанакы айтып атпайбы, биздин жердилер деп атпайбы, феминизм биздин кыргыз баалуулуктарына туура келбейт депчи. Бирок эң эле туура келет. Себеп дегенде биздин тарта деле бар. Мисалы үчүн Кыз Жибек болгон, Сайкал Баатыр болгон, Курманжан Датка, Алымбек Датканын колун өзү сураган. Булардын баары да тең ошол феминизм көрүнүштөрү да.
Анан азелдери күйөө издеп атпайбы?
Туура.
Мен күйөө издеп атып, негизи чыгармачылык жашоомдо күйөөлүү боло алгам. Лера, кайдасың, каяктасың деп ырдасаң табылат экен.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Адырман көрүүчүлөр, бүгүн эжесинин берүүсү кыргыз коомунда феминизм барбы жана феминист деген ким деген суроону алкагында баардашып жатабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Конокторду кайрадан да сиздерге салып өтсөм, бүгүн биздин студиябыздын коногу Бишкек феминисти демилгелер бирикмеси мүчөсү Айзат Шакиева, ырчылар Назель жана Алира Севен, ошондой эле ишкерлик боюнча эксперт Азамат Аттокоров. Фундаменталисттерибиз, ошол жана салсананы колдогон адамдар ушул агрессияны, феминизм аларда агрессияны жаратып жатат деп ойлойсуз. Мисалы ушул эле жанагы жүрүштөн чай куюу турасына транспаранттар бир дагы деле талкууга түшпөй жатат да.
Эмне үчүн андай? Айтпайбы, чай куюу деген бул жөн эле символика, бул метафора. Жанагындай физический чай куюу бул проблема эмес, э? Чай куюбайм деген себеби мындай. Бизде азыр айыл жергесинде көптөгөн элдер малдарын багып алышкан. Анан кийин ал бирөөдө бир кичүү уулу болот. Анан кийин ошол уулун айтат: давай балам мен үйлөн, келин алып кел дейт. Эми келин ойлоп көрсөңүз, келин ал жакка барса, ошол жакта тоолордун арасында жанакы малды багып, ошол жактан чыкпайт. Ал кыз окуусу келет, мисалы үчүн. Мен барып Бишкекке, Москвага, Нью-Йоркка барып окугум келет дейт. Муундардын конфликт пайда болот. Ата-энелер, мисалы үчүн, айыл жакты жергесине көчкүсү келбейт, а жаштар шаарда жашагысы келет. Бул эволюция. Жанакы ошол каршы болгондор, бул патриархалдык системаны баягындай сактагандар жана азыркы мынакей бизге дагы бир коркунуч келип аткан баягы исламдык фундаментализм. Бул да мисалы үчүн исламдык фундаментализмде азыр жалаң аял киши, мисалы үчүн Саудовский Аравияны айтып көрөлү, э? Эң баягы аялдардын укугу тебеленген өлкө. Ал жерде аял киши эркектин немеси уруксаты жок сыртка чыга албайт.
Бизде деле бар да, айыл жергелерде, шаарда деле бар, кайненесиз же кайнатасыз же күйөөсүз уруксатсыз чыкпайт эч жака.
Дагы мен күчтөн койдум деген нерсе,
өзүмдүн тажрыйбам.
Эркектер өздөрү.
Не надо далеко уходить в Саудовскую Аравию.
Биздин эмне дейт, институт традиционной семьи деп коет. Мисалы үчүнчү, анан бул деген дагы уже миф. Септегенде азыр эркектер өздөрү бала чакасын таштап кетишет Россияга иштегенде. Балдарын, аялын өзүнүн канжотуна таштап коет, өзүнүн туугандарына.
Жылдап-жылдап көрбөйт.
Жылдап-жылдап. Акча деле салып-салып салган сабагын белгисиз. Ал батпайт канжоттун үйүнө. Анан кийин төркүнүнө кетет. Төркүнүнө келгенде келгенде аяктан дагы баягындай элдер тукуруп, ал жака да батпайт. Анан ошо балдарын өзүнүн төркүнүнө таштап апасына, ал дагы барып Москвага күйөөсүн аркасына барат. Ал жакта күйөөсү башка киши, башка аял менен жашап алган болот.
Ошондуктан шашпай тийиш керек күйөөгө. Биринчиден
эч гарантия жок, гарантия жок.
Биринчиден өзүндө мындай да, биринчиден ошо материалдык жактан өзүндү камсыздаганга үйрөнүш керек.
Туура, бул жагы.
Көз караңдысыз да.
Көз караңды болбойсуң. Зато анан баягы даже керек болсо 2-3 семьяны баккандай алың болуп калат.
Феминизм деп айтат бар, мына кыздардын ушул үйдө алган таалим тарбиясы, кичинекейинен баягы ата-энени куюп койгон сөздөрү дагы алар келечекте укугун билбейби, балким ушундай басмырланып же басма кабылып жаткана бир себеп болушу мүмкүнбү?
Албетте, бул укук деген бул жарандын жана мамлекеттин экөөнүн ортосунда мамиле да. Ошол аял, мисалы аялдын укугун бузган киши ошол жооп бериш керек, а мамлекет аны тартыш керек. Ошон үчүн бул жерде укук деген институт, бирок это не касается да, бул тиешеси жок агачы. Бирок коомдун аябай басымы чоң. Бул кичинекейинен баштап эле кызды үйрөтүп келишет. Мен деле үйдө айтчы, сен камыр жайганды билбейсиң, кайненең бир тебип айдап чыгат депчи. Же дагы бир нерсени билбейсиң, эмне болсо эле ошол кайнене мени бир тебип чыгарыш керек да. Албасамчы үйдөчү. Ошону азыртай эле апама өткөндө айттым: апа, жакшы, сиз мага көп үйдүн жумушун үйрөтпөпсүз, мени кууп чыкты. Чындап эле кууп чыкты. Мен тамак жасай албаган үчүн, кууп чыккан үчүн мен ыраазымын. Апа, болбосо мен бул феминизмге келбейт болчумун. Өзүм зордук зомбулукка, өзүм ошондой басмырлоого неме келбегендечи, душар болбогондо. Апа мага кызыктай эле карап койду, бирок унчуккан эмес.
Феминисттер кандай мамилеге кабылышат? Ошол эле балким жакындарыңыздан, апаңыз мисалы, сиз мен феминистмин апа десеңиз,
менин ата-энем мага уже көнүп бүткөн. Көнүп мен менен алар мен спорлошпойт. Мен биринчи кездерде аябай спорлошчумун. Бир жылдай апам менен сүйлөшпөй. анан өзү эле кайра неметип калды. Макул кызым, сен феминисттик кыймылында болсоң деле көп деле неме жөө жүрүштөргө чыгып кыйкырбай эле койчу депчи. Албетте мен андай шарттарга ынабайм. Колдосо колдойтур, бирок тоскоолдук эч качан болбойт.
Мындай ситуацияда менин атам баарын үйрөтүп, дөңгөлөктү да алмаштырганга мындай эч кимге жалдырбашың керек дейт да, бүт баарын үйрөнүшүң керек деп отуруп, эркектине бир эме бар го, макал барго, жетимиш өнөр жигитке аздык кылат депчи. Менеки кызга аздык болуп калды. Дагы эмнесин үйрөтөйүн деп, папа дагы эмнени үйрөтөсүңөр деп калам да, сурапчы. Анан дагы үйрөнүшүң керек, дагы бир эме үчүнчү профессия керек дейт. Азыр эки профессиялуу болдум, и то не хватает да. Это консерватория и плюс еще менеджмент. 6 жыл окуп бүттүм. И плюс этого мне не хватает, ошондой жетишпестик да сезилип атат да. Анан дагы окугум келет десең, карап турсаң баягы эле элди карасаң, уже 3-4 баланы төлөп коюшкан, ошол эле проблема экен да, көрсө ладно, төлөп коем дедим. Но не спешите деп, кайра эле өзүмдүн планым менен жүрүп атам.
Азамат, феминистке каршы чыккандардын ошол жана буга чейин айтып өттүк, эң башкы жүйөсү бул улуттук баалуулуктарга кыймыл каршы келет деген сөздөр да. Ал эми ошол биздин салт-санаа, менталитетти аны менен журулуштуруп феминизмге, ошого феминизмге алып келсе болобу өзү?
Менталитет деген бул совокупность стереотипов. Бир эл мисалы үчүн тоолуу жерде бир эл жашайт, ошол жердин өзүнүн бир менталитети болот. Менталитет деген баягы адат. Адатка жараша ой жүгүртүү. А бирок сен ошо айылдан, мисалы үчүн мен Москвада окуп келгем, аспирантурада окугам, анан кийин Америкада окугам, сен менталитетиң дүйнө жүзүн батыра албайт. Космос адам болосуң да, анан каяктагы менталитет жөн сөз болот, мен түшүнбөйм. Ошол себептен балдарга баякындай менталитет дебей, тескерисинче окугула, жер көргүлө, үйрөнгүлө деп туруп, ошолордун менталитетин дүйнөлүк менталитет кылыш керек.
Чектебеш керек.
Чектебеш керек. Кыргыздын менталитети же токтогулдун же өзгөнүн менталитети деген туура болбойт. Септегенде ошондой кылып биз туура келсек, анда биз баягы ар бир айылдын менталитети өзүнчө, ар бир райондун менталитети өзүнчө болуп калабыз да. Ошол себептен эч кандай чектебеш керек. Жанаки кыргыздын баалуулуктары дейт. Кыргыздын баалуулуктары бул дүйнөлүк баалуулуктарга туура келет. Дүйнөлүк баалуулуктар баягы адамды адамды сүйүү, жанакындай бир нерсеге умтулуу, жанакы табиятка айырма мамиле жасоо, бул дүйнөлүк менталитет. Бул кыргыздардын жанакы меймандостук деген бул дүйнөлүк,
баарында эле бар.
Баарында эле бар. Анан кийин биз айтабыз баягы кыргыздар аябай меймандос болот. Армяндар деле меймандос болот. Өзбектер деле меймандос болот, баардыгы эле меймандос болот. Биздики мындай өзгөчөлөнгөн эч кандай бир немебиз жок. Мындай ашыкча баалуулугубузчу. А бирок жанакындай тез касиеттер бирге каршы бар.
Феминизм биз айтып өттүк сөздүн башында, акыркы жылдары ушул кыргыз коомунда кызуу талкууланчудат. Анан биякта Айзат айтып өттү, 10 жыл болду деп түзүлгөнүнө. А бирок анын тарыхы тээ 20-кылымдын башына алып келинет экен. Эмесе феминизм тарыхы жана феминизмдеги эмне, ошол жөнүндө кыска бир роликти көрүп алалы.
Феминизм деген кеңири маанисинде эркектер менен бардык тармактарда тең укуктуулукка жетүү, аялдардын саясий, экономикалык, социалдык абалын теңдөө. Феминизм кыймылы ар кайсыл мамлекеттерде аялдар кабылган дискриминациялардан улам уюшуп пайда болгон. Өз укугун биринчи жолу коргоп чыккан аялдар өзлөрүн суфражисттер деп аташкан. Алардын негизги талабы шайлоо укугуна ээ болуу эле. Биринчи жолу шайлоо укугуна 1893-жылы Жаңы Зеландиялык аялдар ээ болушкан. Батыш өлкөлөрүндө аялдар шайлоо укугуна Биринчи дүйнөлүк согуштан, Орусияда Октябрь революциясынан кийин гана ээ болушкан. 20-кылымдын башында аялдар кыймылдарын уюштурган активисттерди феминисттер деп атай башташкан. Саясий процесстерге аралашууну талап кылган иш-чаралар дүйнөдөгү алгачкы феминизм толкуну катары айтылып келет. 1960-жылдары феминисттердин дүйнөлүк экинчи толкуну тараган. Анда активисттер үйдө жана жумушта аял эркек тең укуктуулугун талап кылып чыгышкан. Ар кайсыл өлкөлөрдө марштар өтүп, анда көбүрөөк зордук зомбулук, аялдарга болгон басым көйгөйлөрү айтыла баштаган. Феминисттер аялдын ордо ашканада, анын жападан жалгыз милдети үй бүлө күтүү жана бала багуу деген түшүнүктү жокко чыгаруу чакырыктарын таратышкан. Бул өз кезегинде аял заты карьерадан баш тартпай, жумушунда эркектер менен бирдей айлык акы алуусун талап кылуулар менен коштолгон. Арийне экинчи толкун көтөргөн маселелер өз максатына жетпей, али күнгө чейин ишке ашпай келет. Бирок бир топ өлкөлөрдө 60-70-жылдары ири ишканаларда аялдарга жумуш орундары түзүлүп, эркектерден каржылык жактан көз карандысыздык өскөн. 1990-жылдарды 3-чү толкундун башталышы деп айтса болот. Бул жылдары феминисттердин катары кыйла калыңдаган. Эми алардын талабы бир гана гендерлик теңчилик эле эмес, жыныстык, расалык эркиндикке жетүү болгон. Феминизмдин үчүнчү толкуну бир канча агымдардан турат. Алар бири-бири менен тил табышпай талашкан учурлар да көп болгон. Феминизмдин бир топ түрү бар. Маселен, марксисттик, либералдык жада калса экофеминизм деген топтор бар. 21-чи кылымдын башы менен феминизм биринчи жана экинчи толкундун масштабынан чыгып, өзүнчө философиялык агымга айланат. Алар көбүрөөк эмне үчүн заманбап коомдо аял эркек жашоодо тигил же бул ролдорду ойнош керек деген суроону коюшат.
Мынакей азыр көрдүк. Ушул тапта Кыргызстанда көтөрүлүп жаткан маселелер дээ бир кылым мурдай эле батыш өлкөлөрүнө көтөрүлүп, талкууланып, мисалы ошол эле биз. А Кыргызстанда азыр феминизм бир кайсыл этапта өзүнүн башынан өткөрүп жатат деги эле аны андан ары өөрчүтүп, өсүп, өнүктүрүп, же болбосо жалпы элди жайылтуу үчүн бизге эмне жетишпей жатат деп эсептейсиздер? Жалпы эле суроо барыңыздар.
Бул кыймыл жөнүндө маалыматты кеңири тараш керек. Жана эң биринчи болгон бул биздин жанакы аткаминерлер, мамлекеттик бийликтегилер жана президент өзү ошол боюнча баягы бизде аялдар менен эркектердин укугу тең деп туруп эле биз конституцияга киргизип койгонбуз да. Бирок реалдык механизмдер, ошону биз кантип иш жүзүнө ашыра алабыз, алар жок. Ошол себептен бизге жанакы мыйзамдын астындагы актылар, жанакындай регламенттер жана инструкциялар керек чындыгында эле жүрүп кетиш үчүн. Мисалы үчүн азыр айтпайбы, азыр эле ажырашуулар көбөйдү депчи. Ажырашуулар эмне көбөйдү? Себеп дегенде аялдар чыдабай калды. Жанакы айтып атпаймынбы, ар бир үчүнчү, ар бир төртүнчү аял зордук зомбукка кабылат депчи. Мурун болсо чыдап жаша, өлсөң да жаша дечү. Барып барат өлүп калат ал келиндер. Анан кийин бечара эчтекени көрбөй кетти деп өлүп калышат да. Ушинтип көмүп коюшат. А бирок азыр аялдар түшүнүп баштады. Эч качан баягы үйдөгүлөрүк зордук зомбулукка чалдыкканда ошого чыдабаш керек. Чыдаган кереги жок. Бир жолу айтыш керек. Бул мага жакпайт, экинчи ушундай калта кайталанбасын деш керек. Эгерде дагы бир жолу кайталанса, анда башкача сүйлөшүш керек. Баягыда чогулуп жана коркпош керек. Мен ажырашып калган баягы күйөөсү жок болуп калган аялмын депчи. Андан эч коркпош керек. Зато сен тирүү болосуң и балдарың жанында болот.
Коомдун жериген сөздөрүнөн да коркпош керек.
Эң коркпош керек. Эң башкысы адам бизде баягы эми чыдап жашай бер, дагы наркы дүйнө бар. Наркы дүйнө жок. Наркы дүйнө жок болуп калса, анда сен ушул дүйнөдө эчтеке калбаган болосуң. Сен өзүңдүн үмүтүңө жетпейсиң, окууга жетпейсиң, сүрөткө жетпейсиң, ырдагыңа жетпейсиң, балдарыңа да эчтеке бере албай каласың. Жөн эле сенин баягындай токмоктак токмоктоп, акыры сен көмүлүп каласың. Жөн элечи.
Сиздин үч кызыңыз бар.
Менин үч кызым бар. Ошол себептен бул маселе мага абдан жакын. Себеп дегенде мен кыздарымдын келечегин ойлойм. Кечээ эле мына бала бакчада жанакындай утренник болуп, Нороз майрамын тосуп, неме кылышканан кийин таяк тартыш болуп калды. Карап турсам таяк тартышка жалаң эле балдарды чакырып атат. Анан мен айттым, токтоткула, эмне үчүн кыздарды чакырбайсыңар? Ой, бул эркектердин оюну да. Каякта эркектердин оюну? Таяк тартыш деген бул универсалдуу оюн. Азыр дүйнө жүзү боюнча масс рестлинг, жакын эле бизде чемпионат болду, көчмөн оюндо. Ал аялдар да эркектер дагы ойношот ал оюнду. Анан кийин кыздарды чакырды эле, алар абдан соң ойноп беришти. Керки кыздар даже эркектерди, эркек балдарды утуп коюшту. Демек мындай кичинекей болжол менен 6-7 жаштан баштап биз кыздарды тыя баштайбыз. Баягы кызды кызга 40 үйдөн тыюу депчи. Кыздарды тыйбаш керек. Себеп дегенде кыздарды биз тыйган сайын ал өнүкпөй калат. Канаттарын кесип койгон баягы куштай болуп калат да.
Эжесин билер дийин уңуз.
Бүгүнкү темабыздын негизинде феминизм деген эмне, феминист деген бул ким деген, бул аял кыймылынын идеологиясы болгондон кийин мындай темалар көбүнчө мейкиндик аялдарга берилиш керек да. Бул жерде деле өзүндө мындай немебизди карасак, аудиториябызды карасак, азамат да ортодо отурат, эң көп сүйлөп атат. Аны дагы эске алыш керек да, рефлексия керек. Эркектер, профеминисттер рефлексия кылыш керек. Алар буну терс кабыл албаш керек. Жок, эмнеге биз силерди колдоп атабыз? Биз силерди кайра неметесиңер депчи? Двойное послание. Багында маршта дагы Рашан Жээнбеков келбеди, эң көп орусча сүйлөгөн болду. Анан биз бул аркада эле калып калдык. Анан микрофонду алгыла, тегинкиле биз дагы сүйлөйлү. Бизде бир жыл, бир күн, жылында бир жолу биз чыгабыз. Биз бул повод болот, биз өздөрүбүздүн талаптарыбызды айтабыз, биз өздөрүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айтабыз. Чыдабай калдык, айтышыбыз керек деп чыкканда дагы биздин мейкиндигибизди алып коет да. Ошон үчүн дагы чай деп атканда, чай куйбаш керек, носкиңерди өзүңөр жуугула дегенге аябай таарынышты. элчи кыргыз эл түшүнбөй эркектерди эмнеге чай куйбой айыл жергелерде эмне болот чай куйбаса кыздар келиндер чай куйбаса ал эми буквально моонтуп отуруп чай куйба деген эмес бул эркиндигибизди пиаладан тышкары чоң болуш керек деген мааниде да ошондой эле биз бул жерде дагы эфирлер аялдарга көп берилиш керек да анткени эфирлер дагы бүт баардык жерде патриархат болгондон кийин баардык жерлер эркек кишилерге арналган да эркектер үчүн ошондуктан мен таң калдым силергечи ортого дагы отургузуп бир киши болсо деле анан эже сиңдилерге дагы туура келбейт экен да немеңерчи
жо биз мындай да мен актоо беретин айтайын мен отургуздум
бул жерде төр жок бизде тегерек стол тегерек бул жерде төр же бул жакшы
менин восприятием
анан симметрия болсун деп ошентип отурбуз анан анын үстүнөн эже деп тире сиңдилер деп атпайбы
феминизм деп айтып атканда анан ушу феминизм дегендин темасы
азаматтын бизди тире эскен да э ортодо
негизинче анан айтып атпаймынбы мен өзүм феминист эмесмин депчи анан жанагы жерлерде
эмне үчүн коркосуз сиз бул сөздөн айтып атпадыңызбы дароо эле мен феминист эмесмин деп
кыргызстанда понятие о феминизме аябай мындай ар кандай да ар бирөө бирөөсү агрессивный түрдө деп атпаймынбы бирөө мен мисалы өзүмдү дагы ар жагым тазалап атам да баягы лишний раз мен жөнүндө баягы бул феминистка экен деп мени келе калып ачык айтканда мындай арабызда бир бираз мындай недалекийлер толуп туруп анан келип туруп анан сен феминистка экенсиң деп мындай түшүнүү начар да
жок биз азыр айтып атыпбы биз азыр
мира сиздин сөзүңүзгө феминизм феминист деген коркушат туура анткени түшүнүк жок анан феминист феминизм или феминисттер булар агрессивдүү деп сиз айткандай ал неме ошондой түшүнүк бар да бирок агрессивдүү эмне үчүн эркек кишилер агрессивдүү конфликттен эч качан коркушпайт аялдар коркушат да аял моундуу болуш керек физический болот анан биз этот миростроительством занимаемся да
тынчтык
куруучу менен
назия сиз дагы ушу феминизм тууралуу сөз кылуудан чочулайсызбы азыр көп пикир билдирген жоксуз дагы айтып
мен ойлойм да эркек күчтүү болот физически күчтүү болот аял киши духовно абдан күчтүү болот экен бул аябай ошонусу менен аябай жакшы да себеби деген сабырлуу болот аял көп эненин жүрөгү кандай көп нерсени эме чыдайт экен да ошону менен мен баары бир ошону кошулам негизи аял киши күчтүү духовно ошол күчтүүлүк негизи күчтүүрөөк экен да
мен кичинекей кызымдан сурайм кыздар акылдуу же балдар акылдуу деп чоң кызым айтат эркектер акылдуу дейт а кичинекей кызым айтат тең дейт көрдүңөр то есть 7 жаштан баштап кыздар уже эркек кишилерди акылдуураак ойлошот бирок бул дагы баягындай трансляция да бул доминирующее мнение ошондо эркектер акылдуу деп бирок тең мындай караганда
ошентип ойлойт
эркектер менен аялдардын мээси ой жүгүртүүсү бирдей биологиялык жактан бирдей эч кандай
бирок стереотиптер жанагы
стереотиптер баардыгы тең стереотип жаңылышуулар э а физикалык жактан физиологиялык жактан төрөлгөндөн баштап эркектер күчтүү болот бирок тренировка эгерде аял киши машыкса анда ал эркектен күчтүү болот Валентина Шевченкону алып карасак туурабы любой эркекти жыга жыга чабат
ооба
ошондой эле эркек киши мисалы үчүн сөлдүрөп баягында арык тамак ичпей физкультура жасабаса ал анда эле жыга койсо болот кыздарчы а эгерде ал машыкса ал деле күчтүү болот демек баягы күчтүү алсыз деген бул тренировка духа и тела если биз ушул кичинекей чагыбыздан баштап ошол өзүбүздү машыктырсак анда биз күчтүү болобуз аял киши да эркек киши да
эмне үчүн бул түшүнүктөн чыга албай атабыз деп э бул системага ыңгайлуу экен да бизди баардыгыбызды бирдей тарбиялоо бирдей институт брака бар э ошондой баардыгыбыз бирдей болсок например 20-30 жашка чейин күйөөгө тийүү 40-40 чейин төрт түтөрүү анан обязательно эркек киши менен аял киши менен бирге турмуш куруу ушундай уже немелер неме нормалар бар да системанын нормалары бар а нормадан биз чыгып кетсек биз системага жакпайбыз биз уже вне этой системы.
Чоңурпат бөлүмү бул абдан чоң тема, бирок тилекке каршы биздин убактыбыз чектелүү. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөлү. Студияга Бишкек кеңеши кемелгелер бирикмесинин мүчөсү Айзат Шакиеваны чакырганбыз. Ырчылар Лира Севен жана Назия ошондой эле ишкерлик боюнча эксперт Азамат Аттакоров болду. Силерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Кадырман көрүүчүлөр, бүгүн эже эсимдер берүүсүндө биз кыргыз коомунда феминизм барбы жана феминист деген ким деген суроо алкагында баарлашууга аракет кылдык. Бул жолку эже эсимдер берүүсүн мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Конокторго чоң рахмат. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эже эсимдер кебин угуңуз.
Эже эсимдер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү. Аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Угарманым ушуну менен Азаттык бул бир саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз.